សង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់នឹងការរើសអើងការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិទៅលើអ្នកនយោបាយពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងសង្គមស៊ីវិលខណៈពួកគេមិនចង់ឃើញរូបភាពរដ្ឋបတ်និងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលវេទិកាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ដីពីការការពារលំហពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីសមធម៌និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន21ស្ថាប័នរួមមានអង្គការ Confrel សិលាការដំណាភៀបនិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះកាលពីថ្ងៃទី16និងថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022ពលរដ្ឋដែលជាកសិករកម្មករតំណាងសហជីពជនជាដើមភាគតិចសហគមន៍រងគ្រោះជនមានពិការភាពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសរុបចំនួន424នាក់មកពីខេត្តចំនួន19បានជួបជុំគ្នាចូលរួមលើកជាកង្វល់បញ្ហាចម្បងចម្បងនិងអនុសាសន៍របស់ពួកគេក្នុងវេទិកាពលរដ្ឋកម្ពុជាវេទិកានោះមានគោលបំណងប្រមូលផ្ដុំយោបល់សម្រាប់តស៊ូមតិទៅកាន់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់លើកកម្ពស់លំហប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែប្រសើរឆ្ពោះទៅសម្រេចបានសមធម៌និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការ Confrel អ្នកស្រីស៊ុនកេតសេរីលក្ខគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាអ្នកចូលរួមវេទិកាបានលើកនៅកង្វល់និងអនុសាសន៍របស់ពួកគេស្ដីពីសិទ្ធិនយោបាយក្នុងនោះពួកគេបានលើកឡើងពីការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនិងអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាតាមរយៈរូបភាពនៃការគំរាមកំហែងឲ្យបេក្ខជនលាឈប់ពីការឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើបេក្ខជនឈរឈ្មោះការរំខានដល់ការលើកស្លាកគណៈបកនយោបាយតាមទីសាធារណៈការលាបពណ៌នយោបាយនិងការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនៅរៀងរាល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងជាដើម
សិទ្ធិនិងលំហពលរដ្ឋនិងលំហសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តរួមតូចដោយសារតែអាជ្ញាធរនៅតែបន្តរឹតត្បិតលំហទាំងនេះការអនុវត្តសិទ្ធិឬក៏សកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗត្រូវរងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យតាមរយៈការថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយមិនមានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ការបង្ខំឲ្យស្បត់ការថតរូបនិងថតវីដេអូអំពីការគូសសញ្ញាឆ្នោតនិងការបង្ខំឲ្យសន្យាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយហើយបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតនោះគឺថាការដកហូតឬក៏កាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការកាត់អាហារូបករណ៍សិក្សារបស់កូនការដកហូតបានក្រីក្រនិងការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នតុលាការនិងមន្ត្រីសាធារណៈដោយមិនប្រក្រតីនិងមិនស្របតាមនីតិវិធី
អ្នកស្រីបន្ថែមថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយនិងសេរីភាពជួបជុំត្រូវទទួលរងនឹងការរឹតត្បិតដោយពុំអនុលោមតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយខណៈពលរដ្ឋបានលើកឡើងប្រៀបធៀបថាបើលំហពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់យើងទទួលរងបញ្ហាហើយនោះវាក៏មានការប៉ះពាល់ដល់អុកស៊ីហ្សែនប្រជាធិបតេយ្យផងដែរបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វេទិកាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបទរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងអំពីគោលការណ៍នឹងការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកុមារនិងតកតងនឹងសិទ្ធិការងារយ៉ាងទូលំទូលាយយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែមានបញ្ហានានាកំពុងកើតមានឡើងក្នុងវិស័យជាច្រើនដែលពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានៅតែមានក្តីបារម្ភពួកគេបានលើកឡើងពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដោយមិនសមស្របក្នុងការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈការចោទប្រកាន់ឬការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនដីធ្លីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថានៅពេលសម្ដែងមតិឬទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរដោយរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ចេញមតិយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនឬនៅពេលពលរដ្ឋផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ករណីនេះវេទិកាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ឈប់នូវរាល់ការរើសអើងការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយគ្រប់រូបភាពទៅលើអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងសង្គមស៊ីវិលក្រៅពីនោះពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលត្រូវចូលរួមដោយសុឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងទាំងនោះជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការដំកល់ប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋជាធំដោយថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរឹតត្បិតលំហពលរដ្ឋនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សមិនមែនជាជំរើសប្រកបដោយឧត្តមគតិនោះទេ អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអនចាត់ទុកក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលដែលលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានោះថាគ្រាន់តែជាមតិរបស់ជនមួយក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះលោកថាពួកគេបានជំទាស់នឹងសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនបានពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តច្បាប់និងការវិវត្តនៃពិភពលោក
យើងឃើញលំហជាបរិបទក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពផ្សេងៗទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមទាំងសកម្មភាពនយោបាយយើងឃើញរាល់ការបោះឆ្នោតតាំងពី93មកយើងមានគណៈកម្មការជាតិបោះឆ្នោតឯករាជ្យយើងមានច្បាប់បោះឆ្នោតយើងមានការបោះឆ្នោតគ្រប់ប្រភេទដែលមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងហើយរាល់ការបោះឆ្នោតគឺតែងតែមានការទទួលស្គាល់ជាសកលអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាអត់មានអ្វីដែលថាជាការរឹតបន្តឹងនោះទេ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបន្តថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើកន្លងមកដូចជាចំណាត់ការលើក្រមដែលបញ្ចេញមតិញុះញង់និងបរិហារនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាដើមគឺធ្វើដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសអាណាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះ
ឧទាហរណ៍សេរីភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅពេលណាយើងប្រើប្រាស់សេរីភាពទៅជេរប្រមាថគេទៅបរិហារគេទៅញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដាក់នៅណាអានេះវាចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបទល្មើសហើយដែលយើងត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងប្រសិនបើជនល្មើសមិនត្រូវអនុវត្តបាត់សុខថាសង្គមយើងទៅជាបែបណាអាណាធិបតេយ្យគ្មានច្បាប់ទម្លាប់អញ្ចឹងហើយបានថាយើងឃើញរូបភាពតូចនៃសកម្មជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសហើយមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ក៏និយាយទីថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលំហប្រជាក្រត់តូចមានលំហប្រជាធិបតេយ្យមានភាពមិនស្មើគ្នាណាស់ដូច្នេះវាជាការមិនឆ្លោះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលកម្ពុជាយើងកំពុងមានហើយពួកគាត់កំពុងតែច្បាប់អបមតិខ្លួនឯងនៅក្នុងកិច្ចការជាតិនោះ
លោកកតាអនបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាគ្មានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ណាមួយរដ្ឋបិទលំហពលរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើយដរាបណាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយស្របច្បាប់